Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo božićnu misu Mihaela Pretoriusa. Tokom prve dve decenije 17. veka Pretorius je komponovao izuzetno veliki broj značajnih duhovnih dela koja su ubrzo postala osnova repertoara u protestantskim crkvama u Severnoj Nemačkoj. Ipak, duhovna muzika je samo jedan deo njegovog opusa koji ga je načinio najuticajnijim nemačkim kompozitorom svoje generacije. Pored brojnih i izuzetno raznolikih kompozicija čiji se izraz kreće od strogih enciklopedijskih modela preko popularnih himni do opsežnih polifonih moteta, bio je uvažen i kao dvorski kapelmajstor, orguljaš, projektant orgulja, ali i najznačajniji muzički teoretičar ranog baroka, autor monumentalne studije Sintagma musicum. Za snimak koji ćemo čuti odabrane su Pretoriusove kompozicije koje su mogle da budu izvedene tokom službe na božićno jutro u nekoj od protestantskih crkava u centralnoj Nemačkoj oko 1620. godine. Rekonstrukcija koju je načinio Paul McCreesh sledi Wolfenbittelov raspored službe iz 1569. godine, ceremoniju koja je u bliskoj vezi sa Luterovim vitemberškim liturgijama koje su državane za Pretoriusovog života. Mada u opštem planu sledi strukturu katoličke mise, protestantska misa je znatno slobodnija jer ostavlja veliki prostor vernicima da uzmu učešće u službi. Upravo to učešće vernika je tradicija iz koje izvire Pretoriusova muzika, mada njegov opus uključuje neke od najrazvijenijih i za izvođače najzahtevnijih kompozicija tog doba, većina je pisana tako da omogući mnogima da uzmu aktivno učešće u bogosluženju. Ne samo profesionalnim pevačima, već i muzičarima gradske straže, dečijem horu, amaterskom horu pri crkvi. Pretorius je često imao izrazito imaginativan stav o efektima muzike i liturgije, pružajući obilje informacije u uvodnim tekstovima svojih izdanja sa razrađenim primedbama odštampanim iznad partitura, kao i u trećem tomu studije Sintagma musicum. Otuda bi u svakom pokušaju izvođenja njegovih dela bilo pogrešno oslanjati se samo na urtekst, jer bi se time zaobišla suština. Interpretacija njegovih dela zahteva kreativni pristup od izvođača i to ne samo kada su u pitanju uobičajena pitanja poput vrste aranžmana instrumentalne i vokalne muzike 17. veka, već i forme i strukture samih dela koje u značajnoj meri ostaju otvorena za variranje. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama iz rekonstrukcije božićne mise Mihaela Pretoriusa odebrali smo stavove iz ordinarijuma mise Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Benedictus. Uokvireni su stavovima Introitus i Recessional, a u sredini mise dodata su dva orgulska interludijuma. Izvođači su Hor Dečaka i Kongregacijski hor katedrale u Roskilu, ansambl Gabrieli Concert and Players na originalnim instrumentima pod upravom Paula McCreesha.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo božićnu misu Mihaela Pretoriusa. Čuli ste je u interpretaciji koju su ostvarili Hor Dečaka i Kongregacijski hor katedrale u Roskilu, ansambl Gabrieli Consort and Players na originalnim instrumentima pod upravom Paula McCreesha. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.